Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Bohajer. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selim Bohajer u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. U ħanibdew bil-programm tagħna tal-lum. L-għada tas-sound u n-narrattiva tidħol f'ħajjitna għax tinsab parti mill-kultura tagħna. Nistgħu nidħlu f'aktar dettall fuq hekk.
Iva, fil-fatt, dak is-suġġett, Selim, jinvolvi ħafna. Biex ngħidu hekk, naħseb li rridu sensiela oħra biex forsi nispjegaw ftit, imma ħalli niġu issa għal dak li fadlilna nagħmlu din is-sensiela. Ħafna mis-songs li rajna huma importanti, mhux biss għad-divertiment, imma anki għax għandhom dimensjoni affettiva, iġifieri. Jesprimu sentimenti burdati u attitudnijiet u din hija importanti għaliex is-song isa espressjoni ħafna drabi. Aħna bdejna ngħidu li s-songs għandhom narrattiva. Issa hawnhekk qed nimxu daqsxejn pass ieħor għaliex in-narrattiva hija narrattiva emozzjonali fl-istess ħin. Il-ħoss tal-leħen ifakkarna li aħna nkunu qegħdin niġu indirizzati minn xi ħadd, mhux bħal meta inti qed taqra, għax qed taqra hemmhekk fuq karta m'għandekx leħen sewwa. U s-song ġeneralment iddawwar is-smieħ tagħna f'perċessjoni soċjali tas-sensi. Issa, b'din is-sensiela li qegħdin nagħmlu, qegħdin fil-qasam tal-audio narratoloġija. Terminu umbrella għal metodi narrativi li jistudjaw il-forom u l-funzjonijiet tal-ħoss fir-relazzjonijiet tagħhom ma l-istruttura narrativa. Iġifieri, hawnhekk l-aktar li konna x'naqsmu ma' sound, iġifieri it-twassil ta' smieħ tajjeb b'effett bilanċjat, importanti dak l-aħħar żewġ kelmiet l-effett bilanċjat. Is-sound f'dan il-kuntest jinkorpora l-spektrum kollu ta' mis-sound strutturat bħal ma nsibu fil-mużika u fil-lingwa mitkelma. Għax il-lingwa mitkelma wkoll hija sound, qed nevita ħoss għax ħoss jista' ma jkun strutturat, ħoss jista' jkun storbju biex niftehmu, ħalli ma jkunx hemm ambigwità. U allura l-spektrum mis-sound strutturat jgħaddi għal karatteristiċi prosodiċi tal-vuċijiet fil-kant, il-ħsejjes li jservu bħala sound effects u kif ukoll il-manipulazzjoni elettroakustika. Għalhekk dan il-programmi qegħdin niddiljaw mal-fruntiera li torbot is-songs mal-letteratura. U l-għan huwa li nixħtu dawl fuq it-tifsir l-aktar karatteristiku tal-kanzunetti mill-perspettiva funzjonali u kognittiva. Imma niffukaw l-aktar aħna fuq il-lingwa. Issa ħan jieħdu żewġ xogħlijiet biex naraw kif is-suġġett tal-imħabba jidħol fl-espressjoni metaforika tal-kant, sa nieħdu suġġett wieħed f'żewġ songs differenti.
Mal-ħalla ddu biex nisimgħu l-ewwel kanzunetta. Din hija Xemx ta' Dominic Gregg ta' The Tramps.
Inħobbok bil-wismux ftit ġu qalbi niftakar fik iva lilek inħobbok iva lilek نفتكر فيه عشوتي تفرجني نستبر بيه إيوة ليلك إن حبه إيوة ليلك
Kanzunetta li bla dubju jafa kulħadd.
Ekku.
X'tajdilna din il-kanzunetta?
Ara, l-ewwel nett wara li nisimgħu tiena waħda mbagħad nitkellmu daqsxejn iktar għax inkunu rridu nqablhom. Imma hawnhekk Xemx hija sqarrija tal-maħbub li iħobba lil min lix-xemx. Ix-xemx għalih hija t-tfajla ta' qalbu sewwa, is-song hija mela l-effett. Ta' dak li qed iħoss in-narratur fl-ewwel persuna. Dan in-narratur għandu karattru ta' maħbub li qed iħoss l-imħabba għat-tfajla tiegħu. L-użu tal-ewwel persuna jagħmlu uman ħafna lil dan il-maħbub u allura ikun qribna ħafna. Sewa. Qed nitkellem fuq l-ewwel persuna fil-maskil. Għax issa s-song li ġejja se naraw l-ewwel persuna fil-femminil. Kif li sajkonna daqsxejn ta' anka viżjoni differenti. Alright, anka hawnhekk qegħdin nieħdu il-kunċett ta' mħabba.
Fil-fatt ħanaddu biex nissimgħu il-kanzunetta Kewba ta' Janis Manġon.
Flejn it-ti taħt fix-xita smewit blu, imma ħdek li saqri biex li nissiri. Ħarist fil-fond ta' jnejk u jien bissint sa' kien intlift fiċbar u irġajt fint jien qawn il-fuq il-ħares lejn nixtieq li nkun għaddej għaldej il-kewba f'sema skur tinsab kun fejn. I'm billig lam all die und herr mach ruf es geht was klebt mach mir kein wind in leben blue wind it go on gull im kind I see die taking the suit all hat day in nimmst in deiner Ui sali sho ta u lipkei O ha de glen filbos me fei konchei Yin au ni fu in hares lei Ni shti
Żewġ kanzunetti x'jgħidulna?
Eħe.
Differenti minn xulxin u fl-istess ħin għandhom jisom dal-element komuni ta' mħabba, ta' romantiċiżmu wkoll sa' ċertu punt.
Issa, rridu nżommu f'moħħna li l-kunċett ta' mħabba bl-aspetti tiegħu kollha, alright, jiġifieri tista' tkun imħabba tal-familja. Imħabba bejn is-sessi, imħabba reliġjuża. Hawnhekk bħala kunċett l-imħabba huwa astratt.
Imma tnejli huma qed jużaw il-metafora, x'waħda għandek ix-xemx u waħda għandek il-kewba. Ġifri qed jirreferu għall-maħbub jew maħbuba.
Sewa, sewa. U dik il-metafora hija importanti issa niftħu daqsxejn fuqha wkoll. Sewa. Din it-tieni song, kewba, hawnhekk għandna kif għadt narratriċi fl-ewwel persuna, sewa, u s-sentimenti tagħha jitfissru sabiex is-semmija jaslu jifmu t-tip ta' mħabba li hemm bejna u l-mira tagħha. Ġifieri hi din l-imħabba qed timmira lejn ħadd. U b'dak li inti semmejt il-metafora hija l-qawwa tagħha. Mara, fil-bidu aħna għadna li hawnhekk. F'dan il-qasam ukoll is-song ħanajdu s-song Maltija, alright, fil-fatt is-songs kollha jidħlu wkoll u jkollhom ħafna x'jaqsmu mal-letteratura. Kważi kważi isiru poeżiji wkoll. Issa, però ħalli nkomplu daqsxejn fuq dawn it-tnejn li għandna, mela waħda xemx u l-oħra kewba. Sewa, iż-żewġ songs huma espressjonijiet figurattivi. Wieħed mela qed tidur lejn il-maħbuba u jgħidilha xemx wis sabiħa. U l-oħra issejjaħ lil dak li għandha fil-mira tagħha kewba tħuf fis-skiet. Hija interessanti, kewba tħuf fis-skiet. Qisu ma tantx jinħass minnu dan. Huma metafori nominali li esprimu similaritajiet li fihom l-identitajiet non litterali huma diretti. In-nomi tal-metafori jagħmlu l-espressjonijiet metafori organiċi għax jesprimu ħsibijiet ċari li jiġġebdu għal fuq il-qija tas-songs. كل واحدة منهم تتينا بروċesta conċettualizzazzjoni metaforika. احنا تكلمنا فوق الكونċett تام هبا بخلا كونċett astrat. Jipprovaw jissintesizzaw kwalitajiet differenti f'kunċett wieħed. Issa, imma ħan nitkellmu daqsxejn iktar fuq il-metafora x'il-qawwa tagħhom it-tnejn dawn hija fil-fatt il-metafora. Waħda hija x-xemx u l-ieħor huwa l-kewba. U t-tnejn huma interessanti issa, però kif taħdem il-metafora? Il-metafora fihom taħdem billi t-tifsira tal-kelma referenzjali dik li tissejjaħ teknikament it-tener jew inkella il-kelma litterali, alright, timbidel bit-tifsira ta' terminu ieħor. Dat terminu jissejjaħ il-vehikel jew il-kelma figurattiva jiena hawnhekk qed nuża it-terminoloġija ta' I.A. Richards, ġifieri magħruf mad-dinja kollha, fuq dawn il-kunċetti ta' kif nispjegaw il-metafora. It-tnejn illi qegħdin jiġu immirati fil-kunċett tal-imħabba jitqablu mal-oġġetti għavolja m'għandhom x'jaqsmu magħhom fir-realtà, imma in-narraturi jilmħu erja taqbil li tissejjaħ il-ground jew kellha x-xebħ, ġifieri bil-forsi ridu tkun hemm xebħ bejn il-kunċett u dak li qed tqabbel miegħu sewwa, imma ma jiġix ikun la assurd u lanqas ikun obvious, right? It-tifsira tat-tener tiġi trasformata u aġġestjata billi taqdim il-konnotazzjonijiet tal-vehikel li tenerġizza it-tener minħabba l-ground. Issa dan kollu nistgħu nirrappreżentawh u nispjegawh hekk. Ara, ħalli nibdew daqsxejn mill-aspett tal-metafora. Jiena semmejt it-tener, il-vehikel u l-ground. Imma it-tener x'inhu? F'xemx hija l-maħbuba u f'kewba hija dak li t-tammira.
Ma nafux minnu.
Ma nafux minnu. Alright. Il-vehikel f'xemx hija, mela il-vehikel hija dak il-kunċett, dak il-terminu li qed titqabbel mat-tener. Alright? Hija xemx. Mbagħad anke ġawra. Jgħid ukoll isemmi ġawra ta' qalbi. Sewa. U f'kewba, il-vehikel hija kewba. U l-kewba bil-karatteristiċi tagħha sa naraw imma li ma karatteristiċi tagħha se jfuqhom. U dawn għandhom aspetti komuni biżejjed it-tener u vehikel biex jevitaw l-assurdità. Imma jrid ikollhom aspetti differenti biżejjed biex il-vehikel tarrekkixxi. It-tener u tfisru. Mbagħad hemm il-ground, dak ix-xebħ, dak l-affarijiet li min qiegħed joħloqhom, dawn il-metafori qed jara li hemm aspett komuni. Sewa? Allura fl-ewwel song għandna ix-xemx u l-ġawra. Dawn qed ngħidu huma sbieħ bħal maħbuba. Sewa? Huma prezzjużi. Ix-xemx għax iddawwal u s-saħħan u l-ġawra għax għandha valur kbir. U l-maħbuba wkoll hija siwja ħafna, għalih, sewa.
U f'kewba.
U f'kewba għandna l-kewba tidher minn kullum kien. Iddawwal il-modijiet, is-sebbaħ kullum kien, u turi t-triq. Mela qisha qed tillidja hawnhekk. U dan illi qed timmira leħ u koll huwa mezz ta' tama u ta' bilanċ f'ħajjita. Jiġifieri lil min qed tħobb in-narratriċi huwa t-tama tagħha. Għax jibbilanċjala ħajjita. Imma ara daqsxejn hawnhekk l-enfisi kif qiegħda. F'xemx l-enfisi iktar qiegħed fuq is-sabieħ fil-imħabba, f'kewba l-enfisi qiegħed fuq id-direzzjoni illi dik l-imħabba li hi għandha qed tittieha.
Fil-fatt imbagħad tkompli kont spalla x'in waqgħajt mill-qiegħli li erfajt bħal dajsa f'oċean u rejt niddawl fid-dlam, jiġifieri hemm sens ta' direzzjoni il-ħin kollu.
Huma kollha xbiegħat dawk li jgħinu ħanuża metafora oħra jiena, id-baħħir lejn dak illi huwa stabbli. Għalhekk hija f'waqta wkoll. Allura, dawn fejn għandna x-xemx u kewba huma kostruzzjonijiet metaforiċi li jikkontrollaw is-songs u hemm waqtiet meta it-tenher kważi jisparixxi mill-attenzjoni tagħna u l-vehikel tassumi priorità fl-immaġinazzjoni. Tantu hekk li ħafna drabi xemx, kelma xemx tibqa' tidwi f'moħħna. U l-istess kewba. Il-metafora tan-nom tidher sempliċi minħabba li hija esplicita fl-espressjoni, mija wkoll kumplessa bir-reżonanza assoċjattiva li tnixxi min-nomi li jitqablu ma' dawn li qegħdin jinħabbu. Sewa. Issa dawn iż-żewġ metafori li aħna qegħdin nażlu biex niffukaw fuqhom għax fil-fatt hemm metafori oħrajn ukoll li jidħlu fihom, speċjalment f'kewba, sewa. Il-metafori jasserixxu l-identità tal-imħabba ta' dawk illi jridu jinħabbu. Alright? U kif jasserixxu l-identità? Ma' x-xemx u ma' l-kewba. Ok? Ġifieri l-astrat li l-imħabba qed jiġi identifikat ma' xi ħaġa konkreta u aktar aċċessibbli għall-moħħ u li tagħmel l-esperjenza aktar vivida u ħajja. Issa aħna kieku pereżempju f'kewba ma tatniex dawk id-deriet bħal dajsa f'oċean u rejtni id-dawl fid-dlam, eċetera, eċetera. Kieku jkun diffiċli biex tispjega. Imma diffiċli għaliex, għax f'song inti titkun ekonomiku. Ma tistax. Tista tawa l-fem u toqgħod tispjega kif inkunu qed nagħmlu paper, pereżempju, jew nikbu artiklu għall-gazzetta, nistgħu intawlu kemm irridu, imma hawnhekk irid ikollna il-prinċipju tal-ekonomija. Għalhekk il-lingwa figurattiva hija importanti. Issa f'dawn iż-żewġ songs għandna metafori li jikkontrollaw il-kuntest. Ħanieħdu xemx l-ewwel. Il-kunċett tax-xemx huwa forma intellettwalizzata tal-metafora li qed tikkontrolla s-song u tidħol b'elaborazzjoni ma' metafora nominali oħra li hija ġawra ta' qalbi.
Ġasemmejnija fil-fatt.
Anke hawnhekk ġawra ta' qalbi. Ara, qed iressa oġġett konkret mhux hekk, ma' oġġett ħaj.
Ħaj.
F'temna jenter. Però hija wkoll parti mill-idjoma Maltija, ġawra ta' qalbi, sewa, li allura ittieha ħafna iktar saħħa din il-ħaġa fis-song. Ix-xemx hija sirja għall-ħajja u l-ġawra hija prezzjuża bil-valur tagħha kif diġà spjegajna. U ż-żewġ kwalitajiet jiltaqgħu fil-maħbuba għax meta il-maħbub narratur jiftakar fiha fin-niket u flena jitfarġu u jistabar biha. Għalhekk iħobba, għalhekk irida għal dejjem. Għax qal sewa li inti tkun tiegħi għal dejjem jiġifieri naturalment m'hemmx ħsieb li ikun għal ftit. Jekk immorru f'kewba issa, il-ħsieb tal-kewba jissistematizza is-song b'elementi marbutin semantikament mal-metafora ċentrali. X'inhu huma dawn l-elementi? Insibu sa nikkwota mis-song: lejl jiddi, smewwiet blu, sema skur, kewbiet, lejl, id-dawwal, univers, immens. Dawn l-elementi huma forma ta' kontroll intern li jżomm is-song iffukata. Huma elementi meqjusa bħala xbijat subordinati assoċjati mal-metafora li qed tikkontrolla kollox. Il-metafora li qed tikkontrolla kollox hija l-metafora tal-kewba. Sewa. Bihom dawn ix-xbijat tan-narratriċi tħares fil-font ta' għajnejn titbissem u tifhem ħajjita minkejja iċbar. Is-song tiftaħ paradoss, għax fil-lejl hemm swem ismew jidblu. It-termini jinħassu ma jaqblux ma s-sewa, għax fil-lejl is-sema jider iswed, mhux blu. U dina qiegħda intenzjonata. Għax in-narratriċi tridu lil min qed titkellem fuqu sewa. U tridu jider ukoll fl-istess ħin li qed imur kontra n-normal. U l-lejl tagħha dan li qed titkellem fuqu jimliwla bl-ilwien u jixxuttala d-dmuħ biex iġibilha it-tama li tkun tilfet. Ġifieri ara kemm fina l-affari, bil-paradoss qed toħroġ din l-implikazzjoni. L-istqarrija paradossali tixref mill-metafora tal-kewba. Ġifieri kollox qed idur mal-kunċett ta' kewba. Sewa. Issa, il-moħħ kreattiv qed jaħdem meta joqgħod jifli il-kwalitajiet tal-idejat. F'dawn is-songs, il-moħħ kreattiv qed jifli l-kwalitajiet tal-imħabba u jidħol fil-proċess mentali għall-għażla tal-metafora. U dan il-proċess jaqgħad iż-żewġ oġġetti li aħna semmejna tenero vehicle preferenza għax xejriet li jistgħu jitqablu bejniethom dik li semmejna il-ground. Ix-xebħ li seħħ fil-moħħ jiskopri kontinuità bejn il-litterali u l-figurattiv. U din il-kontinuità toħloq narrattiva ta' azzjoni drammatika għax l-elementi involuti partu il-kwalitajiet u l-enerġiji ta' xulxin. L-awturi jittraduċu dawn il-proċessi f'lingwa u l-kompożituri f'mużika.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-kelma fil-kant, aħna nkunu magħkom bħal-lunġ ma' fis-sessi minn Campus FM grazzi segwejtu dan il-programm. Insellmulkom.